O'n i am mynd i feddwl am eiriau. O'n i wedi darllen gynt o Efengyl Ioan, penod 17, y adnod 19. Ioan 17, adnod 19. Ac er ei mwyn hwy, yr wy fi'n fy nghysegru fy hun, er mwyn iddyn twythau fod wedi cysegru yn gwirionedd. Er ei mwyn hwy, yr wy fi'n fy nghysegru fy hun, er mwyn iddyn twythau fod wedi cysegru yn y gwirionedd. Yn Lladrillo, lle o'n i'n byw cyn dod i Fangor, mae'n wraig Olwen oedd ei henw hi. Mae'n siŵr beth ei hoed i pan oedden ni yna, oedd hi'n ei 60au, mae'n siŵr, pan oedden ni yna. A mi oedd na ddyn yn Llandrillo, ac am flynyddoedd maith oedd wedi bod yn gofyn iddi fysa hyn i briodiau. Dro ar ôl tro oedd wedi gofyn iddi i'w briodiau. Ond oedd hi ddim yn fodlon gwneud. A dyma'i ffrindiau'n gofyn iddi fod pam na wneud i briodi o. Felly ynddo, yn lle byw ar ben dy hunan. Mae'n ddyn clen, mae'n ddyn credig, dwi'n siŵr, wnaeth o roi bywyd hapus i ti pam na wneud i briodi o. A'i hateb oedd, be fyswn i eisiau yn gorau golchi socs budur o bob wsnos? Oedd hi wedi penderfynu na fyddai hi'n priodi byth, achos doedd hi ddim eisiau gorfod gofalu am rywun fel yna, a oedd hi'n cysylltu priodi efo ryw archwilion anymunol. Rwan, wrth gwrs, os da ni'n byw bywyd go iawn, yna, mae yna adegau, da ni'n gorfod gwneud rhai pethau anymunol. A da ni'n gorfod penderfynu be da ni am wneud. Ydyn ni am wneud y pethau anymunol hynny, neu da ni ddeud na. A dwi'n siŵr bod pob un ohono ni'n gallu meddwl am bethau da ni'n ei gwneud nhw sydd yn golygu aberth. Sy'n golygu ymdrech. Sy'n rhywbeth ar un olyg, fysa'n lot haws yn ei ddim yn gorfod i gwneud nhw. Pam da ni'n barod i gwneud nhw? Pob math o anol rheswmau. Da ni'n barod i wneud rhai pethau anymunol weithiau, achos da ni'n dweud, wel, dyna sut dwi'n mynd i gael job, a dwi'n mynd i gael cyflog, a dwi'n mynd i allu cynnal yn hynna'n. Ac felly, da ni'n gwneud y job er bod ni falle ddim yn cael ein job bleserus iawn, er mwyn ennill cyflog. A na'r ei eraill yn gwneud rhywbeth, maen nhw'n cael yn strygl, maen nhw'n mynd ar y ddeiet. A rheswm maen nhw'n mynd ar ddeiet ydi, wel, maen nhw wedi penderfynu, reit, dwi eisiau edrych yn wahanol, dwi eisiau colli pwysau. Felly er bod hi'n anymunol gweld pobl eraill efo'i cream cakes neu siocledi neu beth bynnag, dwi'n ymwrthod er mwyn i mi allu bod yn denau. Dyletswydd. A hynny weithiau mae pobl yn gwneud rhywbeth yn syml allan o dyletswydd. Ond weithiau mae yna reswm arall. Mae yna rieni yn gwneud pethau efo'i plant. Nisa chi wedi sôn wrth ai pan o'n i'n 20 oed. Dafydd, dwi eisiau ti newid clwt, babi. Sa'n i di, well, a wedyn oedd y plant yn dod ac oedd rhywun yn ei wneud o. Nid bod rhywun yn cael pleser mawr o'i wneud o, nid bod o'n fwy na had. Ac yn ymlaen, ond na, er mwyn y plant, oedd o'n isio gofalu amdano nhw. Plant weithio'n gofalu am rieni wrth i rieni fynd yn hun. Dach chi'n gosod eich bryd ar fod yn gymorth i ryw berson ac am hynny, dach chi'n barod i wneud yr hyn sydd yn mynd â chi allan o'ch comfort zone. A da ni gwneud rhywbeth er mwyn rhywun arall. A tha neb erioed fynd allan o'i comfort zone fel yr arglwydd Iesu. Nath na neb erioed wynebu'r hyn a wynebwyd gan yr arglwydd Iesu Grist i hynna'n. A mae'n werth i ni atgoffa'n hynny'n o dro i dro. Pam nath yn gwaredwr wneud hyn. A mi fedrwch chi feddwl am bob math o'r esymau dwi'n siŵr. Er mwyn gogoneddu i dad, dyna un o'r esymau mae yn deud. Mae o'n cerdded y llwybr mae'n mynd ar y hyd efo. Ond mae'n rhai eraill, resymau eraill hefyd, a dyna pam dwi wedi troi at yr adnod yma. Er e mwyn hwy yr wyf un fy nghysegru fy hun. Mae'n deud bod o'n gwneud hyn er eich mwyn chi a fi. A mae hynna yn rhywbeth ddylai bob amser greu syndod i ni. Er ei mwyn hwy yr wyf un fy nghysegru fy hun, er mwyn iddynt hwythau bod wedi cysegru yn gwirionedd. Gadwch chi ni ddechrau efo'r gair cysegru fy hun yma. Be mae hyn yn ei olygu yn ymarferol? Yr hen gyfeithiad oedd yn deud er mwyn hwyr o'n fy sancteiddio fy hun, ac oedd pobl yn drysu weithiau ynglyn â'r holl air sancteiddio. Sut allai mab sanctaidd y Duw byw ail berson y Drindod fod yn gwneud i hunan rhyw sut yn fwy sanctaidd? Dyna ni'n gorfod ymdrechu ym sancteiddio. Dyna un arwydd yn bod ni yn Gristnogion. Os dyn ni yn deud bod ni'n Gristnogion a dyn ni ddim yn newid, wel, mae yna rhywbeth o'i le, achos rhan o fwriad Duw wrth i ni gael dod yn Gristnogion ydy bod ni'n cael yn newid. Felly mae'r Ysbryd Glân yn ymsancteiddio ni, a dyn ni hefyd yn ymsancteiddio. Thawn ni'n ôl at hwn yn y diwedd. Ond wrth gwrs, nid dyna dyn ni'n sôn amdano fo fo'r gwaredwr. Ac felly, da ni'n cael y gair Cymraeg, cysegru fan yma. Gael yn Saesneg, gwahaniaeth rhwng sanctify a consecrate. A mae'r gair cysegru yma yn cyfleu'r peth yn dda. Y gosod rhywbeth o'r neilltu ar gyfer pwrpas arbennig. Yn gosod rhywbeth ar wahân ar gyfer pwrpas arbennig. Wrth gwrs, da ni felly'n gorfod atgoffa'n hynna'n, be oedd Iesu yn ei wneud, yma ffordd o'n gosod i hynna'n ar wahân. A mae'n deud bod o wedi gosod i hynna'n ar lwybr arbennig. Da ni yn gweld y peth trwy'r ysgrythur. Mae'n rhai darnau sydd yn gwneud y peth yn ofnadwy o glir, yn dydy yr ail bennod o llythyr at y Philippiad. Er enghraifft, mae Paul yn yr ail bennod yn deud wrtho ni, drychwch, peidiwch a bod yn llawn ohonoch chi'ch hunan, peidiwch a mynnu'ch ffordd eich hunan, gofalwch am bobl eraill, bydded yn ochr meddwl, yr agwedd meddwl honno sydd yn wir yn neud o'ch chi yng Nghrist Iesu, er i fod ef ar ffurf Duw, ni chyfrifodd fod cydraddoldeb a Duw yn beth i ddal gafael ynddo, ond fe'i gwacaodd ei hun. Gan gymryd ffurf ceithwas a dyfod ar wedd y ddynol. O'i gael ar ddilltu'n fe'i daros dyngodd ei hun, gan fod yn efydd hyd angau, ie, angau'r groes. Adeg yn Nadolig, da ni'n hoffi sôn am Iesu'n cael ei eni yn glawd. Ond myfyriwch am y peth. Y tlodiodd nid fod o wedi cael ei eni'n ystabl. Y tlodiodd fod o wedi gadael y nefoedd a gadael y gogoniad yn y dechrau. Dar oedd y gair, ar oedd y gair gyda Duw, a Duw oedd y gair. A dyn ni'n gallu dychmygu y gogoniad sydd yn nefoedd. Weithiau, ydych chi'n cael pobl sydd yn byw mewn rhyw ran arall o'r byd. A maen nhw'n byw mewn tlodi enbyd. A dyn ni yn y wlad yma, mae'r tlota yn y wlad yma, yn gyfoethog o'i gymharu â nhw. Dych chi, mae'n siŵr, yn gyfoethocach na tua 98% o boblogaeth y byd. pob un ohonoch chi. Dych chi'n fwy cyfoethog na tua 98% o boblogaeth y byd neu fwy hyd yn oed. A dych chi'n meddwl am y gwahaniaeth rhwng y tlotaf a ni. Mae'n enfawr, ond dwi'n ddim byd o'i gymharu, a Crist yn dod i'r byd. Mae'n cysegru hyn, mae'n gosod ei hunan ar y llwybr yma. Mae'r gair tragwyddol yn fodlon i gael i greu yng Nghroth Mair. A tyfu'n y groth a cael ei eni fel babi yn methu siarad, yn methu cerdded. Methu gwneud dim ond crio, cysgu, bwydo. A mae'n gosod ei hunan ar y llwybr yma. A mae'n tyfu mewn dinodedd ac yn y nefoedd oedd yr angylion i gyd yn ei addolio. Fodd canolbwynt y sylw efo'r tad a'r ysbryd glân, ond mae'n byw Nazareth. A neb yn sylwi bod o'n special. Doedd ei deulio oedd yn byw efo fo ddim yn sylwi bod o'n special hyd yn oed. Os dyn ni'n darllen ar un adeg bod ei frodyr a'i chwiorydd o wedi dod i drio ei gael os oedden nhw'n meddwl mae o, di ar mi, mae di mynd off i ben braidd a mae rhaid ni ryw sut gael o yn ôl neu bydd o mewn trwbl. Neu drwy arall mae frodyr o'n deud wrtho fo, yli os ti yn gwneud ei hunan yn athro yn rhywun special dos lawr i Jerusalem, beth ti'n gwneud fyny fa ma'n Galilea, dyn nhw'n credu yn ddefa. Ond oedd o'n cysegru hynna'n ar y llwybr yma. Ac oedd o'n wynebu pobl o ddydd i ddydd oedd yn ei gamddeall o'i gamfarnio. A oedd o'n taro nôl, oedd o'n ei condemnio nhw, ond oedd o'n byw yn ei plith nhw. A oedd o ddim fel sy'n gan o ddim dewis yn agwedd. Oedd y diafol yn dod a'i demtio fo ar ôl y bedydd a thoi'r anialwch am 40 diwrnod a'r diafol yn dod a'i demtio fo. A oedd ganddo fo ddewis gwrando ar y diafol neu mynd ffordd i dad. Ond oedd o'n gysegru hynna'n i'r llwybr yna oedd yn gwrthod rhoi mewn i'r diafol. Yn ystod i weinidogaeth. Chi'n cofio'r noson yna a tho a treulio trwy'r nos yn gweddio. A'r bore wedyn dyma fo'n dewis deuddeg. Oedd yn gwybod beth oedd yng nghalon dyn. Dyma fo'n dewis deuddeg. Faint o demtasiwn oedd o ar y pryd i ddewis rhywun arall yn lle Judas Iscariot. Chos oedd yn gwybod pwy oedd yn mynd i fradychio. Ond mi gysegrodd o'i hun a mi ddaliodd o ar y llwybr yna. A wedyn, y nawr, mae fe wneud mewn cynnwyr meddwl wrth gyrraedd Jerusalem. Beth oedd y wedaf? O dad, gwared fi rhag yr awr hon? Mi ddydodd o wrth Pedr byddai fe'n gallu galw 12 lleng o angylion, a byddai nhw'n dod yn syth. Ond na, i'r diben hwn y deithym i'r awr hon. Cysegru hynna. Mae'n gosod i hynna ar y llwybr yma. Ac yng ngharodd Gethsemane mae'r frwydr fawr yn dod. O dad, pe bai bosib cymer y cwpan hwn o ddiwrthef, ond nid yw'r hynna fy nwy fi, ond yw'r hynna fy nid i. Gwaredwr yn mynd yn ifydd. Cysegru hynna'n ar y llwybr yma i groes Calfaria. A tywyllwch oedd ar y groes. Pam? Er ei mwyn hwy, yr wyf fi'n fy ngysegru fy hun. Pwy di'r hwy yma? Mae yna ddau grŵp yn does. Yn adnod naw, dros dy'n twyr rwyf fi'n gweddio, nid dros y byd rwyf fi'n gweddio, ond dros y rhai a roddaist i mi. Oedd yn gweddio fanau dros yr unarddeg, dros y disgyblion. Yr rhai oedd wedi dod ac wedi credu ynddo fo, wedi derbyn ei air. Ac oedd o'n meddwl am rhain yn benodol wrth o fynd ar hyd y llwybr. Er ei mwyn nhw, Pedr, oedd ganddo fo ddoniau, ond heb Grist, bydde fo'n ddim byd fydde'r doniau neu wedi gwastraffu. Ioan, oedd ganddo fo galon fawr i fedru caru, ond o, fydde'r galon yn e'n crybachu heb yr arglwydd Iesu Grist. Thomas, y sceptic, yr amheuwr. A fydde'r amheuwr wedi parhau ond am yr arglwydd Iesu Grist. Er i mwyn nhw, dwi'n cysegru fy hunan. Mae'n y grŵp arall. Adnod 20, nid dros y rhai yn unig rwyf yn gweddio, ond hefyd dros y rhai fydd yn credu yno fi trwy ei gair hwy. Erch mwyn chi. Falle'ch bod chi efo ryw ddoniau, ond fydd eich doniau chi yn cael ei gwastraffu os nad yn nhw'n dod o dan awdurdod yr arglwydd Iesu. A mae'r arglwydd am i chi fod y gorau gallwch chi fod. Falle bod gennych chi galon sydd yn amheus ac yn ofnus. Ac er eich mwyn chi, mae Crist yn cysegru i hunan. Falle'ch bod chi'n cael eich gosod mewn sefyllfa arbennig lle ydych chi'n gallu cyrraedd gwahanol bobl, a fydden nhw ddim yn cael eu cyrraedd gan neb ond i bai bod chi yna. Ac er eich mwyn chi, mae Crist yn cysegru hunan. Ac ie, er mwyn i chi gael maddeuant am eich beiau gyd a cael bod efo'r arglwydd yn y nefoedd. Rhai roddodd y tad yn ei ddwylo fo. A y peth sydd yn syfrdanol rwan ydy dych chi yn meddwl am Crist, y gair tregwyddol, yn cymryd diddordeb ynddo ni, ynddo i. Mae darluniau yn y gair, dych chi'n meddwl am fugail a defaid. Be di gwerth bywyd bugail o gymharu â gwerth bywyd dafad? Ac eto dyma'r bugail yn rhoi ei fywyd dros y defaid. A dyma'r angylion yn sefyll yn ôl a rhyfeddu wrth weld eu harglwydd nhw yn rhoi ei fywyd dros bechaduriad fel chi a fi. Dioddef real oedd dioddef Crist. Nid syniad ydi athrawiaeth yr iawn. Nid theori. Nid rhywbeth chi'n ffeindio mewn llyfr. Ond rhywbeth chi'n ffeindio mewn dyn oedd hefyd yn ddiw. Yn rhoi di hynna'n yn nwylo pechaduriaid a nhw'n chwipio'i gefna. A ni daro fo, a ni wawdio fo'n poer i ni wyneba, a ni lysgo fo, a'i hongian o ar groes. O'r hoelion real oedd yr hoelion yna, a trwy i gnawd o, a brad real ydi pechod yn erbyn Dyw. A sylwch, doedd dim ffordd arall. Os oedd y tad wedi rhoi chi yn nwylo Iesu Grist, doedd dim ffordd arall i'ch cadw chi. Achos mae drws y ddedd wedi gau yn eich erbyn chi. Os ydych chi wedi troseddu yn erbyn y ddedd yna, mae'r ddedd yn eich condemnio chi. Os ydych chi wedi caru Dyw efo'ch holl galon na fyna, a dych chi'n di caru'ch cydyn fel chi'ch yna. Mae gweithredoedd a dyn ni'n meddwl, o, dyn ni beth sy'n mor drist ydy bod dyn mor benderfynol o drio gwneud rhyw weithredoedd sydd rhyw sut yn mynd i gyfrif a sydd yn mynd i ennill cyfiawnder iddo fo. Mae'n gweithredoedd ni wedi methu. Llawer ohono ni'n cofio Harold Shipman, oedd yn feddyg. A mae'n siŵr fel meddyg bod o wedi gwneud llawer i bobl oedd yn help iddyn nhw, oedd o wedi esmwythau poen llawer o bobl. Oedd o wedi iachau rhai fyddai wedi marw ond i bai fod o wedi mynd atyn nhw a'i tri nhw. Ond oedd yr holl weithredoedd yna oedd o wedi wneud, doedden nhw ddim yn gwrth wneud y gweithredoedd ofnadwy nath ond lladd o'n i'n faint o bobl yn defnyddio i sgiliau fel meddyg er mwyn dwy'n bywydau pobl i ben. Yr unig ffordd y gallwn ni gael yn hachub ydy bod na iawn yn cael ei dalu am yn beiau ni, bod na bris yn cael ei dalu. Does na ddim ffordd arall. A dod na neb arall fedre wneud hyn chwaith. Drosto ni. Heb ollwng gwaed nid oes myddeiant, felly gallai'r angylion ddim talu iawn drosto ni. Oedd rhaid fod yn ddyn. Ond o, pa ddyn sydd werth cymaint bod ei farwolaeth o'n talu am bechodau'r byd? Dim ond un. Y Duw ddyn, yr arglwydd Iesu. Doedd neb arall yn gwneud y tro. Nid a phethau llygredig. Meddai Pedr, megis arian ei air eich prynwyd oddi wrth eich ofer am arweddiad. Eithera gwerthfawr waed Crist, megis oen difau a difrychelyd. O Iesu mawr, pwy ond tydi allasau farw drosom ni? A'n dwy'n o warth i fysol fri. Pwy all anghofio hyn? Er yn mwyn ni y gnaeth yr arglwydd, roed ei hunan ar y llwybr yma. Beth oedd y pwynt? Beth oedd diben y cysegri yma? Pam bod Iesu yn cysegri hynna'n er yn mwyn ni? Er mwyn iddynt twythau fod wedi cysegri yn y gwirionedd. Doedd o ddim jyst er mwyn talu'n dyled ni. Ond er mwyn i ni hefyd gael yn gosod o'r neilltu yn y gwirionedd, ar wahân i bechod, ar wahân i arwyn anwyredd, ar wahân i ddrygioni. Yn neud yna pan bod Crist yn dal i gysegri hynna'n ynde. Mae'r llythyrau'r Hebreaid yn deud bod o rwan, di o ddim jyst wedi mynd i'r nefoedd i gael gorffwys bach nes bod diwedd y byd yn dod. Mae o'n fyw bob amser yn y nefoedd i eiriol trosom ni. Mae o yna rwan yn dal i gysegru hynna'n er eich mwyn chi ac er fy mwyn i. Oherwydd mae o am i ni fod wedi'n newid. Felly, dyn ni yn ymgysegru'n hynny'n ydyn ni. Cyntaf Ioan penod 3, gyfeillion anwyl yn awr yr ydym yn blant Duw. Dyn ni di'n prynu. Trwy waed Crist, yr unig ffordd gallen ni gael yn prynu. Nid amlygwyd eto beth y fyddwn, ond yr ydym yn gwybod pan bydd ef yn ymddangos byddwn yn debyg iddo, oherwydd cawn ei weld e fel y gymau. Mi fyddwn ni wedi newid yn debyg i Grist, ac y mae pob un y mae'r gobaith hwn ganddo yn ei buro ei hun, fel y mae Crist yn bur. Dyma'r sancteiddio o'n i'n sôn amdano fo yn y dechrau ynde. Yr ymsancteiddio, da ni'n gorfod i wneud. Oherwydd, i ni does dim ateb arall. Ani ystyn isio bod yn gadwedig, mae rhaid i ysbryd Dyw weithio'n ein calonau ni. Nath yr arglwydd Iesu'n dod, mi nath o ddeud, cofiwch wraig Lot. Ymha gyd-destun oedd yn deud, cofiwch wraig Lot. Oedd yn deud ynghyd-destun y farn oedd ar ddod ar y byd. A beth ydyn ni'n wybod am wraig Lot? Dyn ni'n gwybod bod gwraig Lot wedi bod yng nghwmni pobl yr arglwydd. Oedd wedi teithio efo Abraham, a mae'n siŵr bod hi efo Abraham. Pan nath o godi'r allor a dechrau addoli Dyw, oedd hi efo Abraham pan gafwyd yr addewid o Isaac. Oedd hi efo Abraham pan nath o pan nath o gymaint o'r pethau. Oedd hi wedi bod yng nghwmni Abraham yn byw, oedden nhw'n byw mewn pebyll efo'i gilydd. Oedd hi'n gwybod beth oedd pobl yr arglwydd. Mae Lot i hynna'n bod o efallai'n enghraifft wael o rywun oedd yn un o bobl yr arglwydd. Ac eto mae'n cael ei ddisgrifio yn y Beibl fel Lot gyfiawn. Ond oedd y ffaith bod wedi bod efo pobl yr arglwydd. Ac efallai'n ymddwyn y ddigon tebyg i bobl yr arglwydd dipyn o'r amser. Eto nath hwnna ddim i hachub i, achos oedd ei chalon i'n dal yn y byd. A pan ddoth dinistr ar Sodom, ac oedden nhw'n ffoi am ei bywyd o Sodom, dyma hi yn edrych yn ôl, achos oedd ei chalon i'n dal yna. A doedd ei chalon i ddim di newid. Yr unig ateb. Neu'r unig ffordd da ni'n mynd i fod yn gadwedi, neu da ni'n mynd i elwa ar ymgysegred Iesu, ydy bod ni'n hunain yn cael yn gosod ar y llwybr yma o ymgysegriad lle da ni'n dilyn yr arglwydd. Beth bynnag mae hynna yn ei olygu. A mae'n ymgysegriad ni'n rhan o'r rhan o'r hyn mae Iesu eisiau weld yn y byd. Sut lle i roed o? Mae Iesu ar ôl i groesodd, ar ôl i atgyfodi, ar ôl bod efo'i ddisgyblion chydig mae wedi mynd i'r nefoedd. Ond mae waith o'i bara yn y byd. Sut mae waith o'n parhau yn y byd? Chwi yw goleuni'r byd. Chwi yw halen y ddaear. Mae pobl yn mynd i edrych arnoch chi a maen nhw'n mynd i weld rhywbeth gwahanol. Maen nhw'n mynd i weld y ffordd mae Dyw yn ei ras yn eich newid chi. Mae Dyw yn eich arwain chi i ddod yn fwy a mwy tebyg i'r arglwydd Iesu Grist. Er mwyn iddynt hwythau fod wedi cysegru yn y gwirionedd, dyna mae Iesu. Dwi wedi marw, nid er mwyn i chi aros fel y gyrydych chi, ond er mwyn i chi gael eich newid a bod y gwirionedd yn llenwi eich bywyd chi. Ac yn y pen draw, mae yna ffrwyth rhyfeddol i ddod. Ac yn y pen draw, mae Iesu yn y weddi yma, mi gawn ni fod gyda Christ. Am y rhai yr wyt ti wedi rhoi i mi, meddai fan adnod 24, fy nymuniad yw iddynt hwy fod gyda mi lle rwy fi, er mwyn iddynt weld fy ngogoniant. Dyna pen draw yn ymgysegru ni. Mae'n rhywbeth arall dwi'n meddwl ddylen ni ddeud cyn cloi. Os di hyn yn wir, os ydy Iesu wedi cysegru hynna'n er yn mwyn ni, mi ddylen ni nid yn unig ymgysegru'n hynna'n. O, ond mi ddylen ni fod yn llawn diolchgarwch. Mi ddylen ni fod o ddydd i ddydd yn rhyfeddu fod o wedi gwneud hyn er yn mwyn ni, a mi ddylen ni fod yn diolch yn gyson iddo fo am i ddaioni a'i drugareth. Mi ddyle yn diolchgarwch ni fod yn hwbyn ymgysegriad ni. Mi ddyle yn diolchgarwch ni fod yn hwbyn gweddio ni am gymorth yr ysbryd, achos mae'r ysbryd yn gorfod gweithio ynddo ni er mwyn i ni gael yn sancteiddio. Felly, wrth i ni glosio at fwrdd yr arglwydd, dyn ni'n atgoffa'n hynna'n o'r llwybr nath Iesu fynd er eich mwyn chi ac er fy mwyn ni. A dyn ni'n annog yn gilydd i feddwl, reit, dyma mae Iesu wedi wneud, dyn ni am fynd gyda'r arglwydd rwan. Er gogoniant yw enw. Beth am yn ei ganu cyn dod at fwrdd yr arglwydd?